بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، مبادئ يكون حميد الله سبحانه وتعالى نقم صليا نقم سليم ثم يويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kwanza kabisa yatupasa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi ambazo ametutunuku Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'zamuha wa ajalluha ni'matul islam was sunna, na kubwa zaidi katika neema hizo ni neema ya Uislamu, kadhalika neema ya sunna. Yatupasa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sisi kuishi katika neema hii. Ama unwan ya kilima yetu fupi hii, insha Allah ta'ala tutazungumzia kuhusu an-niyatu inda az-zawaj, niya wakati wa kuoa. Katika mambo ambayo ni muhimu sana kila muoaji anapotaka kuoa kulizingatia ni jambo la niya, jambo la an-niyya. Jambo la nia ni katika mambo ambayo ni muhimu zaidi kila muoaji kulizingatia jambo hili. Kwa nini? Kwa sababu al-ibada, ibada ya mtu anayoifanya, la takunu illa binniya, au la tu'tabaru al-ibada illa binniya, ibada haizingatiwi isipokuwa kwa nia, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu inda as-sahihayn, inna mal a'malu bin niyyat, hakika si vinginevyo matendo ni kwa nia. Matendo ya wanadamu, matendo ya Waislamu yanafanyika kwa an-niyya. In kanat salihatan, ikiwa nia ni nia njema, mja amemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala fi tilka al-ibada, katika ibada hiyo, salihat al-ibada, ibada inasilihi na ibada inakuwa nzuri. Wa in kanat fasidatan, na ikiwa nia ni nia mbovu, mtu katika ibada yake aliyoifanya hakumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, akawakusudia watu wamuone na yeye ni katika watu wanaofanya ibada, akawakusudia watu wamsikie na yeye ni katika watu wanaozungumza maneno ya ibada, basi fasadat tilka al-ibada, ibada hiyo inakuwa imeharibika, ibada yake hiyo iliyofanya ghairu maqbula, haikubaliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo katika mambo muhimu watu kuyazingatia katika ibada ni jambo la ania, ni jambo la nia walqasdu, na makusudio. Kitu gani ambacho mja amekikusudia katika ibada yake hiyo? Na hapana shaka kuwa amru zawaj, jambo la ndoa, mina ibada, ni katika ibada. Hapana shaka kuwa kuoa pia ni katika ibada. Kwa nini? Li'annahu min sunnati nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu jambo la kuoa ni katika sunna ya mtume wetu alayhi salatu wassalam. Hivyo madha yanwi al-insan idha arada az-zawaj, ni kitu gani sasa atanuia mwanadamu pindi anapotaka kuoa? Huenda miongoni mwetu hapa wako ambao hawajaoa, na huenda miongoni mwetu wako waliooa wake wa kwanza, bado kuna safari nyingine tatu, mke wa pili, mke wa tatu, mke wa nne. Sasa kama mtu alikosea mwanzo katika nia yake, basi huu ni wakati sasa wa kurekebisha, ili atakapoingia katika ndoa yake nyingine ya pili, ya tatu, ya nne, akusudie kheri, akusudie mafundisho ya dini ya Kiislamu, namna dini ya Uislamu ilivyofundisha katika upande wa nia. Dini ya Uislamu imefundishaje katika jambo la nia? Madha yanwi al-insanu idha arada az-zawaj, ni vipi ananuia mwanadamu pindi anapotaka kuoa? Kuna mambo muhimu manne ya kunuia, na yote hayo mambo manne yanaunganika katika nia moja. Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala, ja'ala min kulli shay'in zawjayn, Allah amejalia katika kila kitu kuwepo jozi mbili. Kila kitu, ukiwakuta ndege utamkuta ndege wa kiume na ndege wa kike, kiwatazama kuku hali kadhalika, kiwatazama wanyama hali kadhalika, ukiwatazama wadudu vivyo hivyo. Basi na wanadamu wako hivyo. Allah amelialia kila kitu kikawa na jozi mbili. Yakulu subhana, anasema Allah subhana, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, na kutokana na kila kitu tumeumba jozi mbili. Katika kila kitu tumeumba jozi mbili, ya kiume na ya kike. Fa idha tazawwaja al-'abdu, pindi atakapooa mja, fa innahu yunfidhu sunnata Allahi fi khalqihi, hakika yake huyo mja anatekeleza sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wake. Kwa nini? Kwa sababu Allah ameumba kila kitu katika jozi mbili mbili. Kwa hivyo anapoliingia jambo la ndoa, kitu cha kwanza mwanadamu atakikana kufahamu ya kwamba anatekeleza sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuviweka vitu viwili viwili, cha kiume na cha kike. Hilo ni jambo la kwanza la muhimu kufahamu. Fazawaju infadhun li sunnati Allahi azza wa jalla fi khalqi, kuoa ni kutekeleza sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wake. Lianna hadha alkhalqa mabniyun ala alzawjayn, kwa sababu viumbe wake hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewajenga, wamekuwa ni wenye kujengeka juu ya jozi mbili, kama qarrara rabbuna subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-'azim, kama vile ambavyo alivyoeleza Allah subhanahu katika kitabu chake al-Qur'an. Wa huwa aidan yunfidhu sunnata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na yeye vile vile huyo mtu anapoingia jambo la ndoa atakikana kujua ya kwamba anatekeleza sunna ya Rasul alayhi salatu wasalam fi shar'ihi, katika sheria yake. Miongoni mwa sunna za Rasul alayhi salatu wasalam ni az-zawaj, ni jambo la kuoa. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Rasul alayhi salatu wasalam, man raghiba an sunnati falaysa minni, yule yote ambaye atakwenda kinyume akapuuzia sunna yangu akaiacha akauacha mwenendo wangu, falaysa minni, huyo si katika mimi. Na haya maneno haya aliyasema Rasul alayhi salatu wasalam baada an dhukira an alladhina ja'u yas'aluna an ibadatihi, baada ya kutajwa wale ambao waliokuja kwa Rasul alayhi salatu wasalam, yas'aluna an ibadatihi, wakiulizia ibada zake Rasul alayhi salatu wasalam akiwa nyumbani kwake. Mtume alayhi salatu wasalam akiwa nyumbani kwake ni namna gani anavyofanya ibada? Kisha wakaja Rasul alayhi salatu wasalam wakawaeleza kwamba Rasul alayhi salatu wasalam akiwa nyumbani basi hufanya kadha kadhalika, hufanya kadha katika ibada, hufanya jambo fulani katika ibada. Hivi ndivyo anavyokuwa mtume akiwa nyumbani. Hilo likawaajabisha wao. Ikiwa huyu ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, na ameshasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake na yale yaliyochelewa katika madhambi yake, yote amekwisha samehewa. Lakini hivi ndivyo anavyokuwa katika ibada. Tuko wapi sisi? Tuko wapi katika ibada? Ikiwa huyu ni mtume wa Allah amefutiwa madhambi yake yaliyopita na yajayo, lakini ni mwingi wa ibada kiasi hiki, sasa tuko wapi sisi na mtume wa Allah alayhi salatu wasallam? Na sisi ni wenye kujaa madhambi, kila yaumin sabahan wa masa, tuna muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tawarratu bihamasatihim az-za'ida fi umuri mukhalafatin bil manhaj alladhi jaa bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha baada ya hapo hamasa zao zikawabeba na zikawapeleka katika kuyafanya na kuwazimia kufanya mambo ya ziada katika mambo ambayo ni yenye kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam na yenye kukhalifu njia aliyokuja nayo Rasul alayhi salatu wasalam. Faqala ahaduhum, akasema mmoja wao, mmoja katika wale watu waliokuwepo katika wakati huo, wakati wameelezewa a'mal za bwana mtume alayhi salatu wasalam, mmoja katika wao akasema, amma ana, ama hakika mimi, fa asumu wala uftiru, mimi nitafunga na wala sitokula, daima dawama, mimi nitakuwa ni mtu wa ibada ya siyam, nitakuwa nafunga kila yaumi, kila siku. Waqala thani, na wa pili akasema, amma ana, ama mimi hapa, fa aqumu wala anam, mimi nitasimama qiyamu al-layl kulla yawmin wala anam, kila siku nitasimama qiyamu al-layl wala sitolala. Wa qala thalith, na watatu akasema, wa amma ana fala ankihu an-nisa, ama mimi sitooa wanawake. Falamma jaa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, pindi alipokuja mtume sallallahu alayhi wa sallam, sahaha al-mas'ala, mtume akalisawazisha jambo kwamba al-umuru laysat kadhalika, mambo hayako hivyo. Wa aqamaha ala wajhiha, na mtume akalisimamisha jambo katika wajihi wake,
mtume akaliweka jambo vile inavyotakikana katika sheria ya Uislamu. Waqala, mtume akasema, amma ana, ama mimi, fa asumu wa uftiru, mimi ninafunga na ninakula. Yako baadhi ya masiku ninafunga na yako baadhi ya masiku ninakula. Wa aqumu wa arqudu, kadhalika ninasimama usiku, qiyamul layl, wa arqudu, na ninalala. Yako baadhi ya masiku ninasimama qiyamul layl, na yako masiku mengine ninalala. Wa atazawwaju nisa, na mimi ninaoa wanawake. Wa atazawwaju nisa, na ninaoa wanawake. Marraghiba an sunnati falaysa minni, yule yote ambaye atakwenda kombo na sunna zangu mimi na mwenendo wangu mimi na manhaji yangu mimi, falaysa minni, huyo hayuko kwa, hayuko katika mimi, huyo si katika miongoni mwetu. Hivyo jambo la kuoa ni kutekeleza sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe katika jozi mbili, ya kiume na ya kike. Kitakapokaa kimoja tu chenyewe pasina kupata mwenziwe, basi lazima kitadhurika. Kadhalika jambo la pili, jambo la kuoa ni kutekeleza sunna ya Rasuli alayhi salatu wasalam. Wa atazawwaju nisa, na mimi ninaoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa li. Hivyo basi ni mambo gani sasa ambayo mwanadamu atakikana kuyanuia? Idha arada az-zawaj, pindi anapotaka kuoa, ameshajua ya kwamba jambo la kuoa ni kutekeleza sunna ya Allah na ni kutekeleza sunna ya Rasul. Kabla az-zawaj kuna an-niyya, niyya az-zawaj, niyya ya kuoa. Ni niyya gani ambayo wewe umeiweka katika kuoa kwako? Kama tulivyosema, an-niyya tu'tabar, niyya huzingatiwa fil ibada, katika mambo ya kiibada. Innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo matendo hufanywa kwa niyya. Jambo la kwanza katika mambo manne muhimu ya niyya kuzingatia mtu anapotaka kuoa, indama yuridu al-'abdu an yatazawwaja, anapokusudia mja kuoa, mwanadamu anapokusudia kuoa, fa innahu yanwi infadha sunnati llahi tabaraka wa ta'ala, hakika yeye ananuia kutekeleza sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, kwamba mimi katika ndoa yangu hii, jambo la kwanza nanuia kutekeleza sunna ya mtume, sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe zaujaini, khalaqa kulla shay'in zaujaini, Allah ameumba kila kitu vikiwa jozi mbili mbili. Kwa nia ya kwanza ni kutekeleza sunna ya Allah, wa infada sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kadhalika kutekeleza sunna ya rasuli alayhi salatu wasalam. Je, sisi katika ndoa zetu huko nyuma zilizotangulia tuliwahi kunuia hili? Aljawab, la. Sasa tulikuwa tunaoa tu bana, mimi nataka kuoa. Hapana, kuoa ni kutekeleza sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo katika nia yatakikana mtu anuie kutekeleza sunna ya Allah na sunna ya Rasul alayhi salatu wasalam. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amara bidhalika, aliamrisha hilo, fi ghairi ma hadith, katika hadithi isiyokuwa moja sahihi, tena hadithi sahihi. Yakulu fihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume alayhi salatu wasalam, amiran iyana bizawaj, akituamrisha sisi kuoa, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, atakayeweza miongoni mwenu kupata uwezo wa al-ba'a, kumhudumia yule mwanamke vizuri, falyatazawwaj, basi na aoe. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam akituamrisha sisi tuelekee jambo la kuoa. ويقول عليه الصلاة والسلام نانا سيما رسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كتك حديث نجينا تناسلوا تكاثروا زلياناني موه وينجي نواتها وويزك زليانا اسفقوا من قبل الزواج اسفقوا كتك وفاند واندوع لازم فلاني أموه فلاني ندي وفتكان وتوتو haiwezekani watu wakapata watoto katika njia kinyume na hizo, itakuwa ni njia za haramu. Kwa hivyo Mtume anasema tanasalu takathalu, zalianeni mwe wengi, mkithiri mwe wengi. Fa inni mubahin bikum al-umama yawm al-qiyama, kwani hakika mimi ni mwenye kujigamba kwa nyinyi kwa sababu ya wingi wenu, nitajigamba mbele ya nyumati siku ya kiyama. An-Nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi ghairi ma hadithin, katika hadithi sio kwa moja, yadulluna wa yuradhibuna ala fadilati hadha al-amri al-azim, anatujulisha na anatuhimiza juu ya ubora wa jambo hili tukufu. Hivyo mwanadamu atakikana kunuia katika nia yake kutekeleza sunna ya Allah, kadhalika kutekeleza sunna ya Rasul alayhi salatu wasalam. Thaniyan, jambo la pili katika mambo muhimu kuzingatia katika nia, thumma yanwi al-'abdu, kisha ananuia mja, ayu'iffa nafsahu, kuizuia nafsi yake kutokana na machafu. Anatakiwa mwanadamu anuie ya kwamba naingia katika amru zawaj, katika jambo la kuoa, ifatan li nafsi, kuizuia nafsi yangu na kuikinga nafsi yangu kutokamana na machafu. Kadhalika wa anta ifa bihi wahidatan min banati almuslimin, kadhalika kumzuia na kumkinga kwa kupitia hiyo ndoa mmoja katika mabinti wa Kiislamu, kama kadhalika namuia kumnusuru binti fulani wa Kiislamu asije akaingia katika machafu, asije akaingia katika uzinifu. Kadhalika wa ayuhsina farjahu, kadhalika anuie kuihifadhi tuku yake. Wa ayaghubba basarahu, kadhalika anuie kuyainamisha chini macho yake. Wa an yuhsina qalbahu min ittiba'i al-hawa, kadhalika kuzuia moyo wake kunako kufuata matamanio ya nafsi. Hili ni jambo la pili ambalo muhimu zaidi kulizingatia wakati mtu anapokusudia kuoa. Kama uliharibu huko nyuma, basi usiharibu tena, ni mambo muhimu ya kuzingatia haya. Thalithan, jambo la tatu, wayanwi annahu yas'a min ajli an yarzuqahu Allahu waladan salihan, na anatakiwa anuie vile vile ya kwamba anakupia katika jambo la ndoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kumruzuku yeye mtoto mwema. Nia miongoni mwa nia zinazotakiwa kuwekwa ni yeye kunuia ya kwamba anayeliingia jambo la ndoa miongoni mwa malengo ni kupata mtoto aliyekuwa mwema, yad'u lahu min ba'di al-mamat, atakaye muombea dua yeye ba'da mamatihi, baada ya kufa kwake. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, aw waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema anayemuombea dua mzazi wake. Katika mambo ambayo mwanadamu anapofishwa hukatika, basi hukatika mambo yote kwake yeye, ila min thalathi, isipokuwa mambo matatu. Miongoni mwa hayo mambo matatu, waladun salihun yad'u lahu, ni mtoto mwema anayemwombea dua mzazi wake. Kwa hivyo miongoni mwa mambo muhimu ya kuzingatia katika nia ni mtu kunuia ya kwamba anaoa lengo ni Allah subhanahu wa ta'ala kuniruzuku mtoto ambaye atakuwa ni mwema, atakayekuja kuniombea dua baadaye baada ya kufa kwangu. Na hili ni katika jambo ambalo yatakikana sisi tulizingatie sana, na jambo hili linaanzia mbali. halianzii tu katika kupata mtoto mwema, bali yatakikana umtafutie mama mwema. Ukimpata mama mwema, basi kadhalika utampata mtoto mwema. Kwa nini? Al-ummu madrasa, mama ni shule. Mama ni shule. Ikiwa shule yako hiyo uliyoichagua wewe ni shule nzuri ya watoto wako, basi utapata watoto wazuri, utapata watoto wema. Na ikiwa shule yako uliyoichagua wewe ni shule mbovu, basi kadhalika utapata watoto wabovu. La talumanna illa nafsi, usimlaumu yoyote isipokuwa uilaumu nafsi yako pale ulipochagua mama mwovu. Wewe mwenyewe ndiye uliyechagua mama mwovu, kisha wataka watoto wema. Ni jambo ambalo haliwezekani. Shatani baina zali. Rabi'an, jambo la nne katika mambo muhimu kuzingatia katika ania, wa an yahsul fi baitihi man tu'inuhu ala ta'ati Allah, kadhalika kupatikana katika nyumba yake wale ambao watakaomsaidia yeye katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mke amsaidie katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, watoto hawa wamsaidie baba yao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, watoto wamsaidie mama yao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo katika malengo na nia ya kuoa ni wewe kupata yule ambaye utakapokuwa umesinzia wakati swala, wakati wa swala anakuamsha, amka mume wangu, umefika muda wa swala, mume wangu leo ni siku ya Jumatatu, kuna funga ya sunna, leo ni siku ya Alhamisi, kuna funga ya sunna, mwezi wa Shaaban umeingia, mwezi wa funga, hebu upambana na funga, amka qiyamu laili, muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika haja zako. Ukiwa peke yako haya hayawezi kupatikana, hutopata kuhimiza katika hili, uko mwenyewe tu. Ukigeuka huku unaota unakimbizwa, ukigeuka huku unaota unakula nyama, hakuna kukusaidia katika hili. Ama pembeni yako akiwa mke atakuamsha, ah, mume wangu umefika muda wa tahajjud, amka, amka uswali, umefika muda wa swala. Faja'ala Allahu tabaraka wa ta'ala, hivyo akajalia Allah subhanahu wa ta'ala jihada al-mar'ati fi islahi baitiha, jihadi ya mwanamke katika kutengeneza nyumba yake, khairan laha min kulli shay'in, ni bora zaidi kwake yeye kulikoni kitu chochote. Kama akhbara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kama alivyokhabarisha mtume sallallahu alayhi wasallam nisaa hadhihi al-umma, kama alivyokhabarisha mtume wanawake wa umma huu aliposema, anna al-mar'ata, hakika mwanamke wa Kiislamu, idha ta'at zawjaha, pindi atakapomtii mume wake, au katika riwaya nyingine, idha ata'at ba'laha, pindi atakapomtii mume wake, wa sallat khamsaha, na akasali sala zake tano za faradhi vizuri, wa hassanat farjaha, na akahifadhi tupu yake, ikawa tupu yake si halali isipokuwa kwa mumewe tu, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, dakhalat jannata rabbiha, ataingia pepo ya mola wake mlezi, ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa kama akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na kama alikhabarisha mtume sallallahu alayhi wa sallam, indama saala mra'atan, pindi ambapo saalahu mra'atun, pale mtume sallallahu alayhi wa sallam saala mra'atan, alipomuuliza mwanamke, faqala, mtume akasema kumwambia yule mwanamama, alaki ba'lun, je unaye mume wewe, alaki ba'lun, unaye mume? Qalat, akasema na'am ya rasulullah, ndiyo ewe mtume wa Allah, ninaye mume. Qala, akasema kaifa anti lahu, ukoje wewe kwake yeye, uko naye vipi mume wako, unaishi naye maisha gani, mazingira yako wewe na yeye yako vipi? Akamwambia, mimi sitekelezi isipokuwa yale yaliyokuwa ya wajibu zaidi kwangu mimi kwake yeye. Mtume akamwambia, innama huwa jannatuki wa naruki, hakika si vinginevyo, huyo mumewe huyo, huyo mume wako huyo, huwa jannatuki wa naruki, ndiyo pepo yako na ndiyo moto wako. Hivyo basi mwanamke atakapomtii mume wake vizuri, hiyo ndiyo pepo yake katika kuto kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mwanamke ikiwa atamuasi mume wake, mume anamuelekeza hili, yeye anakwenda kinyume na maelekezo ya mume wake katika kuto kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, huwa naru, yeye huyo ndiye moto wako, yeye huyo mume ndiye moto wako. Kwa hivyo wewe una mashia, una matashi, ima umfanye mume wako kuwa ni pepo yako au umfanye mume wako kuwa ni moto wako, una hiari. Ukimtii mumeo katika yale anayokuamuru pasina kumaasi Allah, basi hiyo ni pepo yako. Na ukiamua wewe kwenda kinyume na mume wako, ukamkhalifu mume wako katika yale anayokuamrisha, wewe ukaenda kombo, ukatafuta njia yako, ukatafuta manhaji yako, ukatafuta utaratibu wako, basi umechagua ujanibu ya upande wa moto, umechagua upande wa moto, waliyadhu billah. Kadhalika yakuna alayhi salatu wasalam, khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule mbora wenu katika watu wake, ni yule mbora wenu katika familia yake, anayeishi nao familia yake kwa kheri, anayeishi nao familia yake kwa wema, huyo ndiye mbora wenu. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu, mimi katika upande wa familia yangu wallahi tuniko bora. Mtume alayhi salatu wasalam analithibitisha hilo, wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu katika familia yangu. Fahadhihi niyatu, hizi ni nne ambazo tumezitaja hapa katika kilima yetu hii, mujtamiatu, ni nia zini kuungana, nia ya kutekeleza sunna ya Allah, kadhalika sunna ya Rasuli alayhi salatu wasalam, kadhalika nia ya kupata mtoto aliyekuwa mwema, kadhalika nia ya kuizuia nafsi kutokana na machafu na kumzuia binti wa Kiislamu na machafu, na kuhifadhi tupu na kuyainamisha chini macho, na kuhifadhi moyo kutokana na matamanio ya nafsi. Kadhalika nia ya nne, nia ya kupata wale ambao watakao kusaidia wewe katika nyumba yako. Haya ni mambo muhimu makubwa manne yanayotakiwa kuzingatiwa katika nia pale Muislamu anapokusudia kuoa. Kama ulioa huko wewe kwa ajili ya kustarehe tu, basi jua ya kwamba kuna mambo ya muhimu yalikupita, hivyo rekebisha sasa. Utakapoingia kumuoa mke wa pili, basi rekebisha hali. Utakapoingia kuoa mke wa tatu, rekebisha hali. Utakapoingia kuoa mke wa nne, rekebisha hali. Isiwe hali yako ya nyuma ndiyo hiyo hiyo, hapana. Bali almu'minu fatinun, mu'min ni mtu mwenye kuzinduka, mu'min ni mtu mwenye ufahamu. La yuldahu almu'minu fi juhudin wahidin marrataini, mu'mini hangafi katika shimo moja mara mbili. Kama ulikosea huko nyuma, basi rekebisha hivi sasa. Isiwe tena sasa ukikaribia kuona unakuja bana ustadi, hebu nikumbushe yale mambo manne uliyazungumza siku ile katika kilima ya ndoa. Kila mtu atakikana haya kuyafahamu, ni katika mambo ya muhimu sana pale anapokusudia kuoa. Yambaghi an takuna hadira, yatakikana haya mambo yawe ni mambo yenye kukudhuria. Fi qalbi al-'abd al-mu'min, katika moyo wa mja muislamu. Idha ma aqbala ala hadha al-amr al-'azim, pale ambapo mja huyu anapolielekea jambo hili adhim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.